ብፍላይ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ግዝረ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዘቕፅል ሓሙሽተ ዓመታት ሙሉእ ብምሉእ ንኽውገድ ዘኽእል መደብን ፕሮግራምን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት መንእሰያትን እቲ ሃገር ተዳልዩ ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ከተማ ደሴ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት መድረኽ ምይጥ ተኻይዱ ነይሩ። መሱን ኣራጌ ኢሉ ይኹልና ሙንያ ተቕርበላ
ኣብ ኢትዮጵያ ጉዳእቲ ልማዳት ወይ ከዓ ባህልታት ሎሚ እውን ስግኣት ካብ ምዃን ኣየቋረፀን። ሎሚ እውን ጎየን ዘይፀገባ ኣዋልድ ተመርዕየን ፆር ሓዳርን ስድራን ይሽከማ ኣለዋ ክብሉ ኣመኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ህፃናትን መንእሰያትን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮን ኣቶ መብራቱ ይመር ይገልፁ።
ማህበረሰቡ አሁንም ይሄን ከመፈጸም ወደ ኋላ አላለም። በተለይ ማፋርና በሶማሊያ
እቲ ማህበረሰብ ለሙውን ነዚ ከመፍጸም ንድሕረት አይበለን። ብፍላይ ኣብ ክልል ዓፋርን ሶማሊያን መጽናዕቲ ክልል 2016 ዓመተ ምህረት ከም ዘርአዮ ግዝረት ደቂ ኣንስትዮ 96 ክሳብ 97 ሚኢታዊ እዩ።
መንግስቲ ትሕቲ ዕድመ መርዓን ግዝረት ደቂ ኣንስትዮን ጠጠው ከብሎ እየ ዝብል መርገፂ ሒዙሎ ነዚ ንምትግባር እውን ናይ 5 ዓመታት ውጥን ኣውፅኡ ኣብ ምብራቕ ክልል ኣምሓራ ምስ ዝርከቡ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ከተማ ደሴ ምይይጥ ኣካይድሎ ይብሉ ኣቶ መብራቴ ይመር።
በሀገር አቀፍ ደረጃ ሀገራችን የሴት ልጅ ግርዛትንና ያለ እድሜ ጋብቻን ለማስቀረት
ብደረጃ ሀገር ንግዝረት ደቂ ኣንስትዮን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ክተርፍ ንምግባር ሃገርና ዓለም ለኸ ቃል ኪዳን ኣትያላ። እዚ ቃል ኪዳን እዚ ንክትግበር ዘዳለወቶ ፍኖተ ካርታን ትሕዝትኡን ብዝምልከት ንተሳተፍቲ እቲ ክልል ብምልላይ ብሓባር ነዚ ጐዳኢ ልምዲ ከም ሃገርን ከም ክልልን ንምውጋድ ምይጥ ንምግባር እዩ ተዳልዩ።
ንዝ ሓለፈ ሓያል ዓመታት ዝተገብሩ ፃዕርታት ከምቲ ዝተደኽሞ ኣየፍረየን ዝበሉቶም ኣማኻሪ እዚ ሓድሽ ፍኖተ ካርታ ንዝነበሩ ድኽመታት ዝእርም ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ፀገም ዘወግድ እውን ኢሎም ኣለው። ካብቲ ኣኼባ ዝስምዑ ዝነበሩ ሓደ ሓደ ርእቶታት ግን ሕጂ እውን ግንዛቤ ኣብ ምፍጣር ገና ስራሕ ይተርፍ እዩ ዝብል እዩ። ሕጊ ቤተሰብ ዕድመ መርዓ 18 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እኳ እንተኾነ ናብ 15 ዓመት ይውረድ ዝብሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣለው ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ግን ነዚ ኣትሪ ረን ዝተቃወምኦ ካብ ዞባ ምምሕዳር ብሄረሰብ ኦሮሞ ወረዳ ጅሌ ጡንጋ ዝመፃ ወይዘሮ ፋጥማ ስራጅ ሓንቲ እየን።
ኣነ እድሜ ጋብቻ ሲወልዱ ራሱ ምጥላይ ቦታ መሰፋት በቃ እንዱ በነፃ ውላይ ወልዱ
ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክወልዳ ከለዋ ንባዕሉ ተቐዲድካ ምስፋይ መደንዘዚ መድሃኒት ኣብ ዘይብሉ እዚ ኩሉ ስቃይ ጓል 13 ዓመት ዘመደይ ቆልዓ ፌስቱላ ኣጋጢሙ ዋሽንትን ቀልቀልን ብሓደ ተሓዋዊሱ ኣብ ገዛ ንበይና ተዓፅያ ካብ ሰብ ተገሊላ ምግቢ ጥራይ ይህብዋ ማይ እኳ ኣብ ልዕሊኣ ርሒቆም እዮም ዘፍስሱላ ይብላ ወይዘሮ ፋጥማ ንትሕቲ ዕድመ መርዓ ብምቅዋም። ኣብቲ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ናይ ተሳትፎን ምንቅስቃስን ክፍሎ ሓላፊ ኣቶ ስለሽ ታደሰ ብዛዕባ እቲ ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝቐርብ ሕቶታት ርእሱ ዝኽኣለ ምድራኽ ከም ዝተዳለወ እዮም ዝገልፁ።
ሃይማኖታዊ ይዘቶች ኣላቸው ክርክሮቹ ኣሉ። ኣሁን እኛ ለምሳሌ
ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎም ክትዓት ኣለው። ንኣብነት ምስ ዝምልከቶም ትካላት ሃይማኖት ተኸታታሊ ምይይጣት ይግበሩ እዮም ክትዕውን ኣለዎ እዩ። ስለዚ ቤትምህርቲ ሃይማኖት መንፅር ከመይ እዩ ዝብል እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት እምነታት ክዝረበሉ እዩ።
ወይዘሮ ፋጥማ ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ዝሕዝን ኩነታትን ህፁፅነት እቲ ጉዳይን ክርድኡ መንግስቲ ነተ ናብ ሆስፒታላት ደቂሰን ዘለዋ ቆልዑ ወሲዱ ከርእዮም ኣለዎ ክብላ ተላብየን።
መንግስቲ የሃይማኖት ኣባቶችን በፊስቱላ ሆስፒታል ያሉትን ህፃናቶችን ቢያሳዩቸው ቢረዱ
መንግስቲ ነቶም ኣቦታት ሃይማኖት ኣብ ሆስፒታላት ፈሲቱላ ንዘለዋ ህፃናት ወሲዱ የርእዮም ክርድእዎ ምእንትን ፍሉጣት ኢና ንዝብሉ መራሕቲ እምነት ሙስሊምን ክርስትናን ካብ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሃይማኖትን ወሲዱ ኣብኡ ደቂሰን ንዘለዋ ህፃናት ኣዋልድ እንተዘርእዮም መታን ክርድኡልና ይብላ ወይዘሮ ፋጡማ። መንግስቲ እኹል በጀት መዲቡ ነዚ ንምቅላት ዘኽእል ኣይገበረን ዝብሉ እውን ኣለው እዮም። ትምህርቲ ወዲኦም ብስራሕ ተመዲቦም ዝመፁ ኣባላት ኣመራርሓታት እውን ከይተረፈ ንኣሽ ቆልዑዮም ዝምርዓውን ንሳቶም እውን እንተዝረኣዩልና ክልል በሉ ዞን በሉ ወረዳ በልዎም ህፃናት እዮም ዝምርዓው ከይንቃለሶም ከዓ ኣብ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘለው ንሳቶም እዮም ክብላ ወይዘሮ ፋጥማ ኣማሪረን። መንግስቲ ባዕሉ ኣብዚ ንዝካየድ ቃልሲ ኣርኣያት ክኸውን ኣለው ዝበሉ ከም ዘለው እውን ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ሓቢሩሎም። ብካልእ ወገን ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብነት ዝኾኑ እውን ኣለው እዮም ዝበለ ሪፖርተርና ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ላዕለዋይ መርሃ ቤቴ ዝርከቡ መራሕቲ ሃይማኖት ሓደ ካብዚኣቶም እዮም ክብል ፀብፂብሎ። ናይታ ወረዳ ሃገረ ስብከት ኣካየድ ስራሕ መልኣከ ሰላም ጳውሎስ ደምሴ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ምቅላስ ከም ሓደ ኣካል ስራሕ ከም ዝርእዎን ምስ ኣካላት መንግስቲ ሓቢሮም ከም ዝሰርሑን ገሊፆም ትሕቲ ዕድመ መርዓ ዝኾነ كاهن كيدو كي بارخون زبارخ كاهن انت ترخيبون كهنتو كحدق ذحاوسة سقمتي كمزو السودان قليت أمالو